محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وقال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ پر بھروسہ کروں، نکے کماں پر خرچ کر جے، سخاوت تو جذبہ اپنے اپنے دھروں جے، کنجوسی کرنا تو رہوں جے، ہو عنوان ہے باپ تو نہ ہو باپ ہو. ایک ابتداء مختصراً تین آیتوں بیان کے لا، پہلے آئے تھے تو خلاصہ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، تمہیں جے کا اللہ جے کا خرچ کر لے، من شيء خالی دڑز میں انسان اللہ تعالیٰ جے کا عطا کرتا، یہ چیز جو کہ میں مانو دوسرا تیرے حصہ کرتا، اللہ سبب ہے ضروری، اللہ کی رضا سبب، اللہ دلی کونتی چیز اللہ کی واٹر دیتا ترین کی چیز گائے جانا ہے، فہو یخلفو اللہ تے تو بدل دیتا، تجھے عوض دیتا، یا ہنگا یا تنگا، اصل بدل کے ملجے آخرتے بھی تے اللہ تعالیٰ جے کون دے ثواب دھرلا تے ثواب تو اٹھاؤ آخرت، عمل تو اٹھاؤ دنیا، دنیا اکتر عمل کرو جے ہنگا جزانا ہے وہ دار العمل، અને આખરત દારૂલ જેઝા તો દારૂલ અમલ ન ત્યાં કોણતો અમલ ના ત્યાં જે કઈ દુનિયા અમલ કહેલા છે તે અમલ તો જેઝા યા સજા નિકે અમલ છે જેઝા ખરાબ અમલ છે તે સજા તો ઢાવ તેમ દુનિયા તો માનો ખર્ચતા અલ્લાહ સબબ ખર્ચતા દીને સબબ ખર્ચતા અલ્લાહની મરજીયા સબબ ખર્ચતા નામ નમો સબબ ન દુનિયાવી ચીજા સબબ ન صرف اللہ سبب تو اللہ تعالیٰ بدل ضرور دیتا فوہ یخلف اللہ تو وعدہ ہو آخرت تو پکا دنیا کے در کو مل سکتا دنیا میں ضروری کا ہے نا لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ معمولی ایک اسکول لوڑا تھا ذرا سی جن ملو کام کا ضروری کہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ محروم کرنا ہے یعنی دوسری آیت وما تنفقوا من خير فلأنفسكم جے کہ تمہیں خیر کے کام یعنی بھلائی کے کام کرتے لے تو کنا سب کرتے لے تمہیں اپنے سبب کرتے لے فلأنفسكم تیرا فائدہ تم کا کر مل دو لو اللہ کا فائدہ نہ تیرا فائدہ دوسرا کا نہ کون تو خیر من خیر وڑلے جاؤ دھکلے جاؤ تمام خیر حجر کرائے لے دھکلے سے دھکلے خیر وڑلے سے وڑلے خیر تمہیں اگر کرتے لے تو یقین رہو کہ اللہ سانتا فلأنفسكم تیرا پورا پورا فائدہ تم کا کس مل دلو دوسرا کو نہ مل جائے ایسا ہر نیک کام تو فائدہ ہم کا کس ملو جائے ایسے ہمیں ہم سے فائدہ جو کام ٹھیکہ کرنا چاہیے وہ ماں سرے دلدار سے ایسے کہ جے کہ خیر جے کام ذرہ برابر اللہ تعالیٰ جے کون دے ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یارو آپ لے ڈولنگ پل دلو معمولی سے معمولی خیر ہے ڈولنگ کا دکھو پڑ دلے معمولی سے معمولی شرچے کام ہے خراب چے خراب کام ہے پان جولا دکھو پڑ دلے اینے تے دو اجر انی ثواب یا جو کون دے تے دو عقاب انی سزا انتے ڈولنگ ہمیں پل دلو سب کو یہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ تمہیں یہ کہیں خرچ کرتا ہے اللہ جی خوشنودی حاصل کرتا سبب کرتا ہے مطلب ہنگا اللہ تعالیٰ حکم دلا دے جے کہ تمہیں خرچہ چلے یا جے کہ نیک کام کر دلے یعنی اٹو دروا اللہ کی رضا سبب کس کرا ناؤ سا جاؤں چاہ سبب یا دوسرے کہیں کونا پر احسان جتا ہوں چاہ سبب بعض وقت کا زیادہ کا احسان یہ مان مالی امداد کرتا دوسرا یعنی بول خدا میں تیرے اوپر احسان کہہ لو بولے دقت بولے غلط فہمی ہمیں احسان کہہ لا یہ غریبا ہمیں گھر باندھن دے لے غریب مانتا ہے کہ پرنے کروں دے لے ایک کاپڑ چوپڑ تو انتظام کہہ لے ہاں ایک راشن دے لے کون تو کماؤ کہہ لے تو تیرے پر کون تو احسان کہہ لے احسان ہمیں ہم چوپر کہہ لے تیرے پر احسان کہہ لا سانتا وما تن بے کون جی خیانے یعنی کو کتا اللہ سے وہ پہلان کس ناتلان کنجے فائدہ نہ خالد دور جائے کا جاؤں وما تن بے کو من خیری وقف جے کا خیر جے کون تھی بھلائی تمہیں کرتے لے خرچتے لے جے کا مال تیرے ان کو پورا پورا تیرے بدل دینا دلو ایک پیسہ کو اللہ اپنے ذمہ باقی دھروں سے نہیں جتنا خرچلا تیرے دھا گنا کم سے کم کیٹلا یوف پہلے کم دھا گنا اللہ تعالیٰ کم سے کم دے دلو دھکا لو اخلاص ہو مکمل اخلاص ایسے صرف اللہ کی رضاقت ایسے تیرا اللہ تعالیٰ دھا گنا نہ 70 گنا 60 گنا بلا حساب اللہ تعالیٰ تھا اللہ کے کون تو ان اللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خزانے پڑ رہا اللہ واسع تو یعنی وانتم لا تظلمون تم کے پاس ذرا بس ظلم پہنچے نا یعنی تمہیں خرچے لے جتنا خرچہ لائے تتنے تم کا ملون گیل ہے شکایت نہ ہو سکتا میں اتنے خرچے تو ماں کا کم مل لے ماں کا پورا پورا بدل مل رہا ہے نہیں ظلم نہیں یا خرچے لے کا حساب کس نہیں ذرا سی رکھتا باقی دکھے نہ کنیا نہ اللہ تعالیٰ سب چیز تو ریکارڈ ہے سب چیز محفوظ ہے جے کہ اللہ تعالیٰ جے کہ تم یہ کرتے لے پورا پورا آج تم کا ادا کرو تو لو اور تم کے پاس ذرا برابر جن گاؤں سے نہ ایک اور تیسری آیت وما تنفقوا من خیر تمہیں جے کہ خرچ کرتے رہے نکے کا مال کر خیر یعنی دور اپنی دولت اپنو مال وہاں تنفق انفاق یہ کیا کرتے رہے تمہیں ترین اللہ تعالیٰ کے علمات کا رہتے اللہ تعالیٰ کرتا کون کٹلے خرچ دار کون کٹلے دیتا کون کہاں کرتا اللہ تعالیٰ براہ راست علم دھرو تھا اللہ تعالیٰ کوئی سامون علم نہ ماں کا تو کنجو میں کہیں کہہ لو تین کہتے فلو کون دے دینی کاما سب تم کا کر لیں تم کا سامان کر دے رہے میں ساؤں کا یا دوسرے کو نہیں ساؤں کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیجیے نا اللہ تعالیٰ ہر کام ہر چیز براہ راست علم در ہوتا ترین ہے الخو کا جو کون دے ہے کہ ہم کی کون سی چیز جینے سلسلہ ضائع ہم سے نہ اللہ تعالیٰ ہم کا جو کون دولت دلاتے جو کون صلاحیتوں دلاتے جو کون چیز ادا دلاتے تیزے کو ہم استعمال صحیح کرو گا کا استعمال دوں گا اللہ کی رضا سبب اللہ کی دینے سبب باقی دنیا سبب جو کون دے تھے اپنی ضرورت پورا پہنچا سب ٹھیک ہے منع کہنا جائز حدود جو رہن جو کون تھے اللہ کا دے لو گا استعمال پہنچا سب کو دے لو دھرم چاہ دے لو نا جتنے دھروتے لے تو ہم کے نہیں دیں آدھی دیتے ایسے بولے سکون بہترین حدیث ہو جو کون تھے ایسے فکر مند انسان آپ فکر مند کرو چاہیے حدیث ہو کہ دنیا کی زندگی تو مانو جو کون مطمئن دان بیچتا اور بیلنس بینک بیلنس والا تو ہوتا ارے وقت میں اتو مال دادو تتلو مال دادو ارے تجھے کاما پڑ دلے ہیں اللہ تعالیٰ بھی شانت ہے کونا چاہے کاما پڑ دے تو خرچ لے تجھے تو کھل لے تجھے تو نسل لے تجھے باقی جگہ چھوڑوں میرو تو تجھے نہ تجھے وارث آجے ادھی دیتے ہیں وارث آجے نا ہمیں کون حساب ہم سے ماتار فائدہ ہو جائے دوسرے ہے عقلمندی کا غفلان مانو اپنے حدین اپنے آخرت تیار کروں اس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا حسد الا فی اثنتین दोन चीजाच्या अलावा दुसरी कोणती चीज आपण हसत करूचे सही ला हसत हसत बल्ला चलता तुमका हसत बल्ला दुसऱ्याची कोणती नेमते उपर जलूचे कोणा कोणा दौलत आहे त्याचा माका नाही तरी माका दिलाब ते जला हेका केका मिळली ती दौलत मेको ते बरेन हा मेको मे ते सरी वाळलो तो मोजो फुलानो मे ते सरी पळलो तो एकटी उपर गेलो आणि मी एकटी हाल वाटे आता ते नाव म्हाका जलन सुरू झाली आणि मी तमन्ना करू सुरू केला काही ते कोण जिकोन ते हेची दौलत खतम जाऊ एका बोलता हसत दुसऱ्याची नेमत कोणती नेमत दौलत जाओ खूबसूरती जाओ इल्म जाओ अमल जाओ हा सलाहियत जाओ बीक तवानाई आणि कुवत जा कोणती चीज जिकून दे नेमत अल्ला तला दुसरा कोणा देता आणि ती चीज आमच्याकडे नाही त्याचे पद जिकून ते आम्ही दिला तर हसत धुरूचे जलूचे आणि ही तमन्ना करूचे की ही चीज तेकडे धावण दे हे हसत द्यायचे आणि ही हसत भल्ले खतरनाक कलबी बिमारी नफसी नफसेची बिमारी हसत हसत आहे बारा अल्लाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमातात के इन्नल हसद ताकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब हसद नेकिया इसी खाओ खत्म करता जलों भस्म करूं करता जिसी के उजो काटिए एक रिवायत है तो होश जलन रहे जिसी काट उजो जो कौन रहे तना सुकल्ले तन ये खड़े तो जलून भसम करूं करता जिसपना हसद अगर ऐसे अंतिम केट्टी का तेल नेकिया जे गुड़े रहो गुड़ान गुड़े ते गुड़े खाली पलों गुड़े आमच्याकडे ह्या दुनियात धक्का आखरे गेला मग एक गुळवं ना काय ना जळून बसून जाऊन गेला का चीज झाली हे हसत जिकून ते जळून काढलो तासब आपली नफसेची बिमारीचा इलाज करूचे जरुरी अल्लाहवालाकडे ह्या सब असूचे पिरी मुरिरी जिकून ते असे बयात जिकून ते करतात कोण मशायखाकडे खानकाकडे खेका असते आपल्या दिलाची सफाई करूचे असं असते हे हसत बिमारी राहता माणसाक जर आम्ही नाही म्हणून करतो विसर्जन त्या कैला ओळखू पडतो उदगा दिनांक गेला ओळखू पडतात की बोला का हसे हसत असे का तकबर असे का बोध असे का बदगुमानी असे का ही बातनी बिमारी हो हिसाब पुरा आणि ही हे हराम असे हसत करूचे हराम असे अलबत्त एक चीज जायज असे त्या बोलतात रिप्ता अरबी का बोलतात रिप्ता रिप्ता बलन रश करूचे दुसऱ्याची नेमत पर जो करून द्यायचे आम्ही तमन्ना करतो का हे माका को मिलन निकायचे तरी हे फुलान माणूस जो करून ते ओढलो आलिंग झालं ते आता मी तमन्ना करतो काश मी को आलिंग जातो हे माणूस जो करून भली सुगड दिण्याचे काम करता आता मी तमन्ना करतो काश मी को करतो हे माणसाकडे दौलत द्यायचे कधे मी को मालदार जातो कधे ही तमन्ना करूचे नाजायज लेकिन दुनियावी चीज आपण तमन्ना करूचे हे निकेल आपण हे चढूपणाची कामे बचपन बचकाना बचकाना हरकत होईल चढाच्या हातात एक चढू चढाच्या हातात जिलेबी असे लड्डू असे तो हात आहे तर दुसरं तोड पडतात ते तोडून राहिले त्याच्या मग काय नाही ही नवी चीज होती चढणे चढणे ठीक आहे आपलं टाव आता बालिक झाले अकल आली समज आली अल्ला तला दिलं आता दुनियाची दुसऱ्याची नेमत आपण जो आम्ही राल टपकवचे का हे कोण मका मिळलं नाही मका अरे अल्लाकडे मग लेकिन नाजायज नाही खेळत राहू अल्लाचे नबी इंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावतात की अगर हसत जायज जातो तरी हसत करू जे हराम ना लेकिन अगर हसत जायज जातो तरी दोन चीजावर हसत करू जे जायज होते या दुसरे अल्फाज जे म्हणजे रश करूचे झाला तुमका दुनियावी चीजावर का रश करतात ते इकडे ते असे ते इकडे हे तिकडे बिल्डिंग पाणी चिजो सा खतम जाऊची चिजो रश करूचे असे तुमका तरी कोणती चीज वापर करा ही दोन चीज वापर करा कोण माणसे दोन रजुल नाताहुल्लाहु माल अल्लाह तला एक माणसा माल दौलत दिला ते लेकिन दौलत दिला मग ती दौलत घेऊन खाली जमा करून बेसला ना तो फसलत वाला हलकते हे विधा त्या काही निके कामात तर खर कवचा जे कोण त्याचे मुसलत झाला ते जो आपले धुळा बेदर्दी सरी जो कोण ते धूळ खर्चता निके कामात तर फकरा मसाकी परबा दिने कामात खे कलता जे कोणते जरूरतमंद वाटे दिनेचे काम म्हणजे ते नाव नमूद दान नाही जरा बराबर ना घेता बस आखरी ते धूळ धरवकच केलं ना दिने जो खास करतो अल्लाह हो माणूस वाटे तो काबिल रेस्ट माणूस तो ते धूळ काबिल रेस्ट अल्लाह तला धूळ कोण दिला ते दिल कोण दिला ते सखावत कोण दिला ते ही चीज असाल तर धूळ काबिल रेस्ट झालं ना ते त्याची सखावत काबिल रेस्ट झाली अल्लाह ते का दिल जोकून दे दिला ते दिल काबिल रेस्ट अगर माणूस ही तमन्ना करता ते जोकून देते भल्ली जबरदस्त चीज کہ مانو غریب ہٹے لیکن تو ہی تمنا کرتا کہ فلانو مالدار مانو جو کہ جینے کے کام کسی کرتا اللہ ماں کا دیتے میرے کو کسی کرتے تم اللہ وہ غریب رہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تک تجھے نیتے تک اجر عطا کرتا نیتے تک یعنی دوسروں مانو ورے جنہوں نے آتا اللہ حکمہ ایک مانتا اللہ تعالیٰ جو کہ علم حکمت دلا تھا حکمت اللہ سے یادی متفقہ روایت روایت ہی حکمت یعنی علم جو کہ باقی کئی روایتیں ہیں مانا چاہیے ایسے کہ جو کہ صاف لفظ سے قرآن اللہ تعالیٰ قرآن تو علم دلاتے دینے تو علم دلاتے یعنی علم علم دین تک آتا کہلاتے لیکن تو عالم نے ہم کو بدلنا بلکہ کہا کرتا تو علم سکون دوسرا سکھوتا بھی تیجن تو فیصلے کرتا یعنی دون جکون تھے اختلاف حاصل مانتا ہوتا صحیح اختلاف صحیح فیصلہ کرتا جھگڑا کا دل مانتا ہوتا صحیح فیصلہ کرتا یعنی تی علم تو صحیح استعمال کرتا یعنی تی تعلیم عام کرتا وہ علم عالم ہٹے لیکن عالم جون کو جکون تھے ایسے کا کرتا اپنے علم عام کرتا دینی کام کرتا کتاب تصنیف کرتا تقریر کرتا واز کرتا احادیث کو علم جکون تھے عام کرتا یعنی جکون تھے مدارس قائم کرتا جکون تھے سب وہ چیپتے رہے تو قابل رشت مانوس خالی عالم جان گپچی بیچلاتے تو قابل رشت میں عالم جینے کے کام کرتا اللہ سبب کرتا ہے تو قابل رشت جس میں صرف مالدار قابل رشت میں بلکہ تو مالدار قابل رشت جو کن تو اپنی مالداری جو کن دے دینے کا ماپ سب استعمال کرتا اللہ ہم کا تم کا سما کو توفیق عمل نصیب کرو وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك